Vybral jsem slovo o Simeonovi. Máme tady dnes ve shromáždění, už bylo tady hlášeno, že máme u nás v rodině dalšího vnuka, tak tady máme malého Šimona i s Janou. A já jsem kdysi slíbil, že se zaměřím na Šimona a ono jméno Simeon je vlastně jméno, které známe ze Starého zákona. Byl to jeden ze synů Jákobových. A pořečtěná forma toho jména Simeon je Šimon. Takže znáte Šimon Petr nebo Šimon Koželuch. A my teď známe Šimon Šrámek. Takže to bude o jednom z těch Simeonů a Šimonů, kteří se vyskytují v Bibli. A já jsem teď také studoval modlitby z Lukášova evangelia a to je vlastně jedna taková modlitba, která je zároveň i proroctvím, kterou proslovil člověk, byl to starý člověk žijící v Jeruzalémě, který se jmenoval Simeon. A tak to začíná v 21. kapitole. Ve druhé kapitole v 21. verši. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než její matka počala. Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu, když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro svůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on je zdán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. I tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Tak tolik slov z evangelia. Myslím, že to je jeden z těch nejúžasnějších textů Nového zákona. A kdo znáte tento příběh o narozeném dítěti Ježíši, jak je toto dítě přineseno do chrámu, tak vám tam neujde setkání s různými lidmi. Těch modliteb je a setkání je na začátku Lukášova evangelia celá řada. Čteme tam o setkání Marie s andělem. Čteme tam o setkání Marie s Alžbětou. potom zpěv Alžběty, potom tam čteme zpěv Zachariášův, čteme tam také to andělské zvěstování, Mariin chvalospěv a potom také i tuto modlitbu nebo píseň, ale zároveň i proroctví Zachariáše. Šimon tomu ještě dnes nerozumí, ale to jméno Šimon znamená slyšící. Čili ti všichni Šimonové a Simeonové, vlastně to má společný základ, je to ten, který slyší. Kéž by všichni slyšeli slova Hospodinova. Kolikrát došlo k tomu, že rodiče Spasitele Ježíše Krista slyšeli ta různá zvěstování, proroctví a jak to vlastně postupovalo dějinami a rodilo se to poznání víry, kdo se vlastně má narodit a kdo se potom narodil. A teď se dostávají jako věřící židovská rodina 8. den do chrámu, aby přinesli svého syna k obřízce. A potkají tam starého muže, který vezme to maličké dítě do rukou a modlí se tak zvláštními slovy, že se přitom přímo tají dech. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Máme teď na Šeberově hodně dětí. Když se narodí dítě do rodiny, je to velká revoluce, ale nevím, že by někdo z rodičů nebo z příbuzných se modlil, tak dítě se už narodilo, pane, a teď už mohu odejít v pokoji. Právě to dítě potřebuje velkou péči a i kdyby nepotřebovalo, tak že bychom zrovna po tom narození dítěte měli odcházet, chtěli bychom to dítě vidět ho, jak roste, jak se vyvíjí a spíše lidé v dětech prožívají takové určité zviditelnění naděje. V dětech v další generaci je život. Však to také zaměstnává demografii a ekonomii našeho státu, když se najednou začalo publikovat, že český národ vymírá. Tak co bude? Jaká bude budoucnost našeho národa? A rodiče si často říkají, kéž toto dítě dosáhne a dokončí to, co my jsme sami nedokázali, na co jsme nestačili. Už jsem slyšel řadu rodičů to takto vyslovit. Přáli bychom si, aby ty děti dosáhly něco, co my jsme nezvládli, nedokázali. S narozením dítěte jsou tedy spojeny určité naděje. Ale to, co zde řekl Simeon, to se opravdu vymyká našim představám. Simeon drží v náručí maličké dítě a vyslovuje v modlitbě, že nyní ho už pán propouští. Proč? Protože viděl spasení. A to není jenom básnický obrat, to je výklad starého zákona, starozákonních textů, protože Simeon byl tím, kdo čekal na boží pomoc. Je tam napsáno, zase je to starozákonní obrat, že čekal potěšení Izraele. Ano, v Izraeli byli lidé, kteří čekali potěšení Izraele. Čekali, že Bůh bude ještě jednat a že prosadí svůj spasitelný plán. To potěšení Izraele by se dalo vysvětlit jako, že to byli lidé, kteří věřili, že se splní naděje, že se stane skutečností to, co Hospodin zaslíbil. A objevují se tam na začátku Lukášova evangelia tři slova několikrát a v tomto textu se také objevují všechna ta tři slova: spasení, světlo a sláva. Spasení, světlo a sláva. Termíny, které vyjadřují tu úžasnou naději, kterou lidé měli od Hospodina. Když se narodil významný následník trůnu v některých zemích, tak se konaly slavnosti. Ale pochybuji, že někteří lidé by čekali, že když se narodí nový následník trůnu, že se všecko v tom státě změní k lepšímu. Ale tady se narodil někdo, kdo chce změnit člověka, svět. A Simeon patřil k těm, kteří to poznali. Je to tajemný příběh. Jak to mohl ten Simeon poznat? Myslím, že aspoň co se dá vystopovat trochu, že to byl člověk, který velmi dobře znal písmo, Starý zákon. To je úžasná věc, znát dobře Boží slovo. Potom to byl člověk otevřený Duchu Svatému. Duch Svatý k němu promlouval a on nechal Ducha Svatého, aby k němu promlouval. Nezaplašoval ho, nevyháněl ho. Čekal splnění naděje Izraele. Byl to věrný člověk, který čekal. Mě vždycky zarmoutí, když potkám křesťana, který už nic nečeká. On teď říká, tak no dobře, no, spasení. No. Co bych čekal? Já už se nezměním, berte mě takového, jaký jsem. Já už nic nečekám. To je hrozně smutné. Simeon čekal splnění naděje, nejenom osobní naděje, ale dokonce pro celý Izrael. Jakou máte naději pro tuhle zemi, pro tenhle národ? Jakou máte naději pro přírodu? Jakou máte naději pro svět? Ta role Izraele nebyla lehká. Nebyl to národ největší, nejrozvinutější, nejbohatší. Když Abraham kdysi dávno vyšel s rodinou svého otce Teracha z Ur Kaldejských, tak potom šel se svou už vlastní rodinou a s Lotem do Cháran. Pak následovaly další cesty, sestup do Egypta, cesta zpět do kanánské země, nebezpečí, problémy. Izák, tento neměl lehčí, i když je třeba povědět, že si mnoho problémů způsobil sám. Mnoho problémů si způsobíme v životě sami, jako Izák. A co Jákob? Také Jákob si způsobil mnoho problémů. A pak na stará kolena musí znovu sestoupit do Egypta, aby jeho rodina nezemřela hlady. A pak těžké období, otroctví v Egyptě. A po mnoha a mnoha letech už početnější Izrael vychází z Egypta, exodus, přechod Jordánu, obsazování slíbené země a ti, kteří byli upřímní a věrní Hospodinu, tak si uvědomovali, že si mnohé věci způsobili sami. Však to dlouhé putování po poušti, to bylo vlastně proto, že Izrael ve velké většině přestal důvěřovat Hospodinu. Reptal, bouřil se dokonce. Dokonce se chtěl vrátit zpátky. A naopak nám ten příběh ukazuje, že věrnost a poslušnost nesou dlouhodobé ovoce, jako u toho Simeona. Věrnost v rodině, věrnost v zaměstnání, věrnost ve sboru, věrnost na božích cestách, to nese dlouhodobé ovoce. Věrní a poctiví lidé čekají na boží zásah, že Bůh bude ještě promlouvat. A ti, kteří naslouchali prorokům, tak viděli, že oběti zvířat a ta chrámová bohoslužba, že to nemůže vyřešit všechno. Že to byla příprava, že se člověk učil chápat, jak svatý je Bůh a jak bídný a hříšný je člověk. A mezi ty věrné tedy patřil Simeon, zbožný člověk, který čekal potěšení Izraele, splnění nadějí. A čím měl Pán Bůh potěšit ten svůj lid? V Lukášově evangeliu je velmi často zmiňován Abraham. A není to náhoda, protože už v jeho době zaznělo Boží slovo, to obrovské zaslíbení, které se týkalo budoucnosti, spásy. To zaslíbení o tom, že jednou tady bude Izrael, skrze který přijde spása. Izrael, který se rozroste a uprostřed něj se objeví světlo. Světlo pro národy. Je úžasné znát Boží slovo, studovat zaslíbení. Vzpomínám, když jsem kdysi byl kazatelem v Kutné Hoře, tak jsem jezdíval na stanice na Českomoravskou Vysočinu a tam jsem ještě tenkrát potkal lidi, kteří uvěřili v době, kdy tam jezdíval kazatel Alois Adlof. A jednu věc jsem si pamatoval, nebo poznával u těch lidí, že to byli lidé, kteří znali výborně Boží slovo a také Božím slovem žili. A když mluvili, tak jejich řeč byla prosycená Božím slovem. Bylo to pozoruhodné. Oni, někteří z nich byli velmi prostí lidé, ale byla v nich hluboká moudrost. Byli zakotveni v Božím slově. A tak Simeon jistě znal slovo o tom, že dojdou požehnání všechny čeledi země, všechny pronárody země. A Izrael dostal zemi, ale byla období, kdy ztrácel jistotu svého misijního poslání, ztrácel důvod své vyvolenosti. A často se přestal lišit, přestal být lidem zvláštním a teď jednal úplně stejně jako ty pohanské národy kolem. Nejsme to také i my někdy, že jednáme a žijeme úplně stejně jako lidé kolem nás? Díky Bohu, že jsou lidé jako Simeon, že čekají podle svých slibů, že Hospodin znovu promluví a jsou mu otevření. Simeon se dočkal a četli jsme slova, že jeho oči viděli spasení. Jeho oči viděli, že Hospodin začal jednat. A ještě ani rodiče toho narozeného dítěte, Josef a Marie, zdaleka všemu nerozuměli. Ale Simeon v tom narozeném dítěti vidí Boží spasení a nějakým zvláštním způsobem rozpoznal, že to není jenom v úvozovkách lidské dítě, ale že je to spása, která se inkarnovala, která se vtělila do toho, který se narodil jako dítě. Simeon se dočkal a teď už může zemřít. Pán ho propouští, protože jeho život došel naplnění. Viděl Boží spasení přede všemi národy. Když člověk uvidí spasení, potom poznává to nejdůležitější pro svůj život. A potom vlastně už může odejít. Obávám se, že dnes příliš lneme k různým věcem, věcem života a málo se dovedeme radovat z poznání a přijetí spasení. Milí přátelé, co s tímto textem dnes? Zkusím to shrnout do několika tezí a příkladů. Žijeme v době pluralismu. To znamená, že se nejen tolerují diference, rozdíly, ale že se dokonce podporují. Také v cestě spásy, záchrany lidí a národů je tato různost podporována. Simeon nevidí spasení jinde než v narozeném Ježíši, protože už to jméno Ježíš, Jehošua, znamená Hospodin je spása. A to není lidmi vytvořený bůžek nebo nějaký systém cvičení nebo sbírání zásluh, ale to je spasení od Hospodina. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. On připravil spasení přede všemi národy. Dále, toto světlo spasení bude zjevením pohanským národům a slávou Izraele. Světlo a spása. Světlo světu a sláva Izraeli. Svítí všem a díky Bohu za Izrael, který byl nástrojem. A uprostřed něj se objevil Hospodin. Promluvil v Ježíši Kristu. A pro nás, kteří jsme z různých národů, kmenů, skupin, toto spasení je skutečným zjevením. Tak se to objevuje v těch modlitbách Zachariáše, Alžběty, Marie, andělů, pastýřů, Simeona. Například v tom zpěvu Zachariášově je to vyjádřeno slovy a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů. Čili to je jedna důležitá rovina, co to je spasení. Odpuštění hříchů. To je skutečné zjevení. Co má člověk dělat se svými vinami a hříchy? Co uděláte s hříchem, který už nemůžete napravit? Odčinit. Zamést ho pod koberec. Co když jste ublížili někomu, kdo už tady na zemi není? Co když jsme něco zanedbali ve výchově dítěte a dítě už vyrostlo a není šance to napravit? A co když jsme ublížili sami sobě a už to nejde napravit? A co když jsme především zarmoutili svého Pána a Boha? Co s tím? Ale Boží spása přišla na odpuštění hříchů, aby nám byla dána milost nového začátku, abychom se znovu mohli modlit, abychom mohli komunikovat se svým Pánem a Bohem. Co je to vlastně spása? Je nás tady dnes nevelký počet, ale mohli byste se zapojit. Co je to vlastně spasení? Už jsme si řekli, spasení je odpuštění hříchu, ale co ještě je zahrnuto do toho pojmu spása? Věčný život. Ano, záchrana, často záchrana i v konkrétních situacích. I to je spása. Ano, naděje zůstává nám otevřený výhled dopředu. Láska, která přichází také skrze spasení. A co když se podíváte ven? Tady na Šeberově je to krásné zelené, ale podíváte se také někde a vidíte splundrované lesy, vidíte uschlé stromy, vidíte místa, kde mizí zvěř, vegetace. No spasení se dotýká také i světa, přírody. A spasení zahrnuje také i problémy, které si neseme. V té naději je obsaženo i to, že naše problémy, něco, co neseme v životě, nemoci, různá omezení, břemena, že také to bude spasení jednou řešit. Vždyť přece nebe, spása, je místo, kde už nebude zármutek, kde nebudou slzy, kde nebude smrt. To všechno je spása. Spása lidí, ale také i nová země. Je toho velmi mnoho. Tak mi to připadá, že příchod té veliké, velkorysé spásy není každému milý. A jsou lidé, kteří se raději spolehnou na svoji spravedlnost, jako by nepotřebovali odpuštění hříchů, vystačí si sami, tak nepotřebují spasení. I v Ježíšově době byli takoví lidé, kteří si to zařídili, aspoň si to mysleli, že dodržovali striktně posty a dokonce si ještě naložili víc, než žádal zákon. No a pak měli dobrý pocit, že si to spasení nějak zaslouží. Hodně jich bylo podle nového zákona mezi zákonníky a farizeji. Ale Boží slovo nám to ještě dále vykresluje. V tom textu se Simeon obrátil k Marii a promluvil k matce spasitele zvláštním způsobem. Řekl, hle, on je dán k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat. Je to zvláštní. Dodnes v některých židovských ortodoxních rodinách, když některý syn nebo dcera uvěří v židovského mesiáše, tak jsou vyhnáni z rodiny. Slyšel jsem od jednoho známého, který vyrostl v židovské rodině, když potom přijal židovského mesiáše Ježíše, tak ho vyhnali z rodiny a dokonce nesměl přijít už nikdy domů a nesměl přijít ani na pohřeb, když někdo z rodiny zemřel. Jakoby se naplnilo to slovo, že se budou někteří vzpírat a že přijde někdo, kdo bude pro některé k pádu. Pán Ježíš obrazně řečeno přinesl na svět i meč. On je dán k pádu a k povstání mnohých a jako znamení, kterému se budou vzpírat. Kolikrát se to v dějinách stalo. A my žijeme teď v takové době, kdy se to také děje. Evropa zapomíná na svoje křesťanské kořeny a vyznávat Ježíše Krista v celé Evropě je čím dále náročnější, bychom mohli říci, a vyžaduje to určitou odvahu. Ale i ta věrná, odvážná, milostí zahrnutá žena, požehnaná nade všechny ženy, Marie, slyší od Simeona slova, která jsou patrně první předpovědí Kristova utrpení kříže v evangeliu. Slyší slova, i tvou duši pronikne meč, aby vyšlo na jevo myšlení mnohých srdcí. Tak nám to dává i najevo, proč přichází utrpení a proč utrpením procházela i Marie. I tvou vlastní duši pronikne meč. A později vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí, mnoha lidí, kteří nechtěli spásu, nechtěli odpuštění hříchů, protože si mysleli, že jsou spravedliví, dobří, zakrývali viny nebo se snažili je odčinit almužnami, posty a přinášením obětí. A jejich nenávist k Boží spáse byla tak veliká, že vedla dokonce k potupnému utrpení a smrti na kříži. A Marie stojí pod křížem, na kterém umírá její syn a její duše je jakoby proniknuta mečem. Tak mi v mysli znějí ta slova, která jsou zhudebněna v tolika písních a velkých oratoriích: Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Stála matka vedle kříže, hořké slzy prolévala, neboť na něm visel její syn. A jestli někde můžeme vidět skutečně univerzalitu Boží spásy, že spása je pro všechny, pak to je v Lukášově evangeliu. A znovu se objevuje důraz, že spasení je pro všechny národy. Nedejme si namluvit, že je to jenom pro některé. Boží spása je pro všechny národy. Věříme tomu? Už jsem slyšel i některé křesťany, jak řekli, že některé národy Ježíše nepotřebují. Nebo že evangelium pro některé lidi není důležité. Nebo že by ho ani nepřijali. A u nás někteří pochybují o práci mezi Rómy, mezi bezdomovci, mezi narkomany. Ale může se vám to stát i v zaměstnání, ve škole. Řeknete si, tento člověk není pro evangelium. Prostě to, tento nepřijme. A takové hodnocení je velmi lidské a špatné. Jen Pán Bůh ví, kdo přijme a kdo vposledu odmítne tu úžasnou nabídku. A dodnes vzpomínám na některé lidi, které jsem viděl přijmout spasení a předtím se zdálo, že prostě tento člověk to nikdy nepřijme. A že je marné jim něco říkat a vůbec jim sloužit přijetí spásy. Ale Boží spasení je pro všechny. Simeon to viděl. Je pro všechny národy, pro všechny lidi. Proto stojí za to mezináboženský dialog. Proto je to správné. Abychom byli v kontaktu, v rozhovoru, v dialogu s druhými lidmi. A to poslední, co můžeme udělat pro to, abychom žili z milosti spásy. Je zlé, když člověk, který přijal spasení, tak vypadá spíše jako bezbožný. Jako člověk nespasený. Proto je na místě spojovat milost odpuštění, spasení s novým životem v Kristu. Stojí za to, i když se nám to třeba mnohokrát nepodařilo, stojí za to znovu zápasit o posvěcené vztahy, o nový život, o lásku k druhým lidem, o rodiny, zápasit o rodiny, o poctivost v práci. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. To nám říká apoštol třeba v 1. Tesalonickým. A nejenom se líbit lidem. My se někdy snažíme se zalíbit lidem, ale měli bychom se především líbit Bohu, tak nad tím přemýšlejme, co od nás Pán Bůh čeká a nepochybujme o tom, že spása je pro všechny. Budeme teď zpívat jednu